Atomstaciju darba pagarināšana neatrisinās pašreizējo krīzi un izmaksās Vācijai lielu summu. Tā intervijā laikrakstam Veltam Zontak paziņoja Vācijas ārlietu ministri un Zaļās partijas politiķi Annalēna Baerbocka. Ārlietu ministri uzskata, ka tie cilvēki, kuri šobrīd iestājas par atomstaciju darbības pagarināšanu, neaprobežosies ar 2 vai 3 gadiem. Patiesībā šie cilvēki vēloties, lai tiktu mainīts 2011. Gadā pieņemtais lēmums par atteikšanos no šādām spēkstacijām, apgalvo Baerbocka. No tā baidās arī aktīvisti, kuri nesen sarīkoja protestu pret atomenerģijas izmantošanas pagarināšanu. Viņu vidū bija arī Sāra Lāla.
Tie, kas atbrauc šeit ar divritaņiem, vēlas pateikt, ka atomenerģija ir nepareizs ceļš.
Kodolenerģijas pretinieki sarīkoja nelielu protesta akciju pie vienas no pēdējām Vācijas atomelektrostacijām. Tā atrodas Neckarvestheimā, valsts dienvidos. Sanākošos uzrunāja aktīvists Helge Bauers.
Kopā ar jauno paaudzi mums ir jānodrošina pāreja uz tiem enerģijas veidiem, kas palīdz cīņā ar klimata pārmaiņām. Mēs to nespēsim panākt ne ar šīm tehnoloģijām, ne ar oglēm.
Tomēr vairums aptaujāto tuvējās pilsētiņas iedzīvotāji, tāpat kā daudzi citi vācieši, uzskata, ka atomenerģijai būtu jādod vēl viena iespēja. Aptaujas liecina, ka tam piekrīt 8 no 10 vāciešiem.
Ja mēs nevaram izmantot citus enerģijas avotus, tad mums būtu jāatgriežas pie atomenerģijas.
Es teiktu, ka vēl 2-3 gadus būtu normāli.
Vācijas valdība veidojošo partiju viedokļi atomenerģijas jautājumā atšķiras. Zaļie ir kategoriski pret reaktoru darbības pagarināšanu, bet divas pārējās partijas ir gatavas izskatīt šo iespēju. Lai izkļūtu no strupceļa, valdība ir pasūtījusi elektroenerģijas sistēmas stresa testu, kas palīdzēs saprast, kā tālāk rīkoties. Turklāt nesen Berlīna paziņoja, ka gāzes krātuves tiek piepildītas pat ātrāk nekā plānots, par spīti krasam Krievijas piegāžu samazinājumam. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.